Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pridelki zelenjave in poljščin so močno odvisni od pravilne in nemotene preskrbe z vodo. Posledice visokih temperatur in pomankanja padavin pa so najprej vidne na lahkih in peščenih tleh. Pomankanje vode v tleh povzroča razvojne motnje, ki vplivajo na manj intenzivno rast in tudi manjše pridelke od pričakovanih. Rastline so velikokrat poškodovane tudi od ožigov, plodovi prisilno dozorevajo. Kako pri vsem skupaj pa pristopiti k namakanju, pa nam bo tokrat svetovala Natalija Pelko, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Natalija, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, želimo vsem skupaj.
Strokovnjaki že več let pridelovalce opozarjate, da je nujno misliti na namakanje, še posebej, če se ukvarjajo s pridelavo vrtnin. Vaš pogled?
Ja, meteorologi kmetijske pridelovalce že vrsto let opozarjajo, da je pogosto suš večja kot včasih. V večjem delu Slovenije je tudi vse več poletnih sušnih intervalov. Zelo pomembno je razmisliti o možnostih namakanja oziroma primernem vodnem viru. Vodotoku, potoku ali reki, potalnici ali če res ni drugih možnosti razmišljati o akumulaciji in zbiranju padavinske vode. V pridelavi zelenjave je na primer lahko dodaten vir namakanja zbrana padavinska voda iz plastenjakov, ki jo po drenažah speljemo v zbiralne bazene ali zbiralni bazen. Za vodo iz potalnice, potokov in rek si je potrebno urediti vodno dovoljenje. Za izvajanje namakanja pa potrebujemo, ne glede na vir, še pozitivno odločbo o uvedbi namakalnega sistema. Za izvedbo namakanja potrebujemo urejeno črpališče, črpalko in filtri. Potrebno je, da izberemo energetsko varčen sistem za pogon agregatov. Potrebujemo še primarne in sekundarne cevi za dostavo vode na parcelo in pa vodomer. V pridelavi zelenjave se za izvajanje namakanja uporabljajo predvsem linije skapljači ali tako imenovane kaplične cevi ali mikrorazpršilce na višini tam nekje od 50 do 120 cm, ki so povezani z plastičnimi hitromontažnimi cevmi. V poljedelstvu se uporablja še tako imenovane bobnaste namakalnike ali rolomate, razpršilce in pa namakalne topove.
Če pa se ustaviva predvsem ob pridelavi zelenjave, nekako stopa v ospredje ta kaplični sistem, ki ste ga že omenili.
Ja, res je. Zelenjadnice zalivamo glede seveda na vrsto rastline, na podnebne dejavnike, ki se javljajo v določenem obdobju, evapotranspiracijo, lastnosti tal, ki jih imamo na določenem zemljišču in pa stopno razvoja oziroma fenofazo zelenjadnice. S pomočjo naštetih parametrov lahko izračunamo, koliko vode na dan potrebujejo rastline za nemoten razvoj. Natančnejše navodilo o tem si lahko preberete v dokumentu na spletu z naslovom Osnove namakanja s poudarkom na vrtninah in sadnih vrstah v zahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Raziskave pa so potrdile, da je kaplično namakanje v pridelavi zelenjave primernejše od namakanja z mikrorazpršilci, ki se tudi veliko uporablja, se pa pri takem namakanju povečuje možnost glivičnih bolezni. Se so rastline pri kapličnem namakanju suhe, pri namakanju z mikrorazpršilci pa mokre. Mikrorazpršilce se več uporablja pri njivskih kulturah zelenjave za sočasno zalivanje in pa tudi ohlajevanje rastlin, kjer je potrebno poskrbeti predvsem za pravi čas namakanja in, kot sem že omenila, tudi primerno varstvo pred namakanjem. Pri namakanju z razpršilci in mikrorazpršilci poskušamo oponašati padavine in dodajamo vodo čim manjkrat, tako da dodamo tlam največji možni odmerek vode, glede na vodno zadrževalne lastnosti tal za vodo in pa globino korenine, tiste zelenjadnice, ki jo namakamo. Izgube vode pri takem načinu namakanju so kar velike, saj namakamo po celotni površini. Težave pri zalimanju pa imamo lahko tudi, kadar piha veter in v letošnjem letu je bilo kar nekaj teh težav. Kaplično namakanje omogoča najintenzivnejšo pridelavo ob najvišji stopni varovanja okolja, saj namakamo le območje korenin. Rastlinam dodajamo vodno dnevno, količine so odvisne od dnevne potencijalne evapotranspiracije. Turnusi namakanja pri krapličnem namakanju v enem primeru ne smejo biti daljši od 3 dni. V primeru izvajanja krapličnega namakanja pa lahko ob dodatni opremi izvajamo tudi gnojenje oziroma tako imenovano fertigacijo.
Gospa Natalija Pelko, morda ob koncu še kakšen nasvet, kako bolj natančno spremljati, kdaj je namakanje potrebno. Občutek nas ljudi pogosto vara, še posebej, če nismo strokovnjaki.
Ja, to je res. Veliko krat imajo pridelovalci zelo dobre občutke okoli vlažnosti, vendar si je seveda potrebno pomagati s tehniko. Za merjenje dejanske vlažnosti zemljišča se uporabljajo tako imenovani tenziometri. V primeru pridelave na prostem je racionalno uporabljati indikator padavin, kar je lahko močno poveča racionalno uporabo vode. Količine predvidene dodane vode v tedenskem obdobju preprosto zmanjšamo za količino padlih padavin. Na nekaterih območjih že lahko uporabljamo tudi modele Agencije Republike Slovenije za okolje, ki na podlagi vremenske napovedi, podatkov o lastnostih tal, meteoroloških podatkov in razvojne faze rastlin predvidi potrebno količino namakanja v naslednjem tedenskem obdobju, kar lahko zelo, zelo pomaga.
Torej, koraki so kar veliki tudi na tej strani, bi lahko rekli, uporabe tehnologije, je pa potrebno na splet in spremljati dogajanje, kaj ne?
Pomembnejše je, da se v bistvu polastimo vseh tehnoloških napredkov, ki jih nudi sodobna tehnologija.
Tako. Gospa Natalija Pelko, hvala lepa za tale pogled, pa lepo poletje.
Hvala tudi vam, lep dan vsem poslušalcem.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.